Godina Lubabor magala mattu keessatti hidhamanii kan jiran ajajaa poolisii magaalatti dabalate namoonni 8 himata tokko malee guyyaa 50 ol hidhamnee jirra jechuun qajeelcha poolisii godinaatti himatan kaleessammoo beellama lammataa ture jaallanneen gamasitti bilbiluun hordoftee jirti.
Ajajaa poolisii magaalaa mattuu komaandar Nagaraa Dhufeeraa dabalatee namoonni 10 himata tokko malee hidhaa keessa guyyaa 50 caalaa turre jechuudhaan mana murtii olaanaa kan godinaatti iyyachuu isaanii sagantaa keenya darbe keessatti gabaasne turre. Qajeelchi poolisii godina Iluu Abbaabor maaliif akka hidhee kaa'e dhiyaate akka ibsuuf manni murtii olaanaan ajaja kan kenne ta'us beellama duraa irratti kan dhiyaate waan hin jirreef wiixata kaleessaatti beellamni jijjiiramee ture. Kanneen to'annaa jala jiran kun kaleessa mana murtiitti ennaa dhiyaatan wanni isaan eege maal akka ture jiraattota mana murtii sanatti argamanii turan keessaa tokko naa ibsee jira.
Dhimmichi garatti qabamudha yoo hin qabu. Wanti tokkoon kan manni murtii dhimmichi banaamadha. Komaandi poolisiitii iyyuu ajajee amma komaandi poolisiin falatti kennutti homaa gochuu hin dandeenyu jedhe manni murtii kanuma dubbatanii kaleessa haala kanaanidha iyyuu gargar yaa'anii.
Waa'ee dhimma gara biraaf immoo mana murtii aanaatti dhiyaachuu qabdu jedhamaniiru komaandar jedhu maaltu dubbatame naa ibsime.
Barreeffamaan hin kennineef garuu namoota kanaan dura yeroo hurrumuu turte hidhattoo seeraan alaa hidhatanii jiranirraa hidhannoo hiisiste kan jedhuudha kan isaan ka'anii inni gara biraan immoo gaafa makkalaakiyaan galgalarraa magaalaa keessatti dargaggoota rukkutuuf yeroo ka'u komaandar Nagaraanii. Hin rukkutanu jedhee gidduu galee ture isa dhayyuu meeshaa nutti baasee kan jedhudha kan isaan achitti kaasani.
Eeyyuudha kan kana falme gaa.
Poolisiin deemee himate hin jiru kan dhaabbatee dhiyaatee hime hin jiru achumarraa barreeffama dubbifame malee. Kanaan isa akkamu jedhanii madhayyu ka'anii mana murtii aanaa irratti himanni amma banamutti jedhanii madhiisanii akka kaleessa dhiyaatanitti duraan komaandi poostiitiyyuu ilaalama jedhamee asii xalayaanii. Kan barreeffame jira warra mattuudha jechuudha. Bara sanatti barreeffame isa booddee garuu kaleessa yeroo dhiyaatu kan komaandar Nagaraa kun amma murtoon biraa kennamutti haa ilaalamu kan jedhanii fi dargaggoota sagalimmoo komaandiidhaan haa ilaalamu kan jedhudha kan isaanii kaasani. Duraan idileedhaan haa ilaalamu kan jedhu asii kan ergame ture komaandar Nagaraan immoo akkasumaan amma falli amma kennamutti. Waan nama jala tura jechuudha banaamadha kan isaanii.
Himannaan komaandar mana murtiitti dhiyeessanoo waajjira qajeelcha poolisii godina Iluu Abbaabor irraa dhufanii ibsa kennan jiru.
Ibsa oomaayyuu hin kennine geessanii madhiisanii ammas kanuma sana haaluma sanaanidha itti fufeetiyyee dhimma biraadhaan ilaalama kan jedhudha kan isaan ka'anii. Komaandariin alatti jedha malee waan tokko wanta kaa'ee hin qabu. Maal jedhan ni naqamtee dhufee leelaa wussaanii keessatti diras dhiqqoodha.
Gartuu lamaan keessaan qabanii jechuudha warra idileedhaan ilaalamus warra labsii hatattamaas.
Gara kamiinuu hin qaban komaandar Nagaraan xalayicha irraa kan godinni gara waajjira poolisiitti barreesse akka jedhutti abbaa alangaa qaqqabee yeroo gabaabaa keessatti banamee falli karaa sana shakkamtoota kana akka kennamu kan jedhudha malee komaandar Nagaraan mazaafanitti dhiyaatu hin beekamu.
Garuu dhiyaatattiin jedhaniiru.
Hin dhiyaatte jedhaniiru afaaniin.
Komaandi poostii aanaadhaaf miseensa akka ta'an qorataa yakkaa qajeelcha bulchiisa godina Iluu Abbaabor komaandar Admaasuu Isheetu yeroo darbe ibsanuu kennaniin namoota to'annaa jala jiran 35 haalli isaanii qoratame namni 18 ragaa quubsaa waan hin jirreef akka gadhiifaman 8 yakka idileen kanneen biroo 9 immoo labsii yeroo hatattamaan dhimmi isaanii akka ilaalamuuf waajjira komaandi poostii qaxanaa 4 magaalaa naqamtee jiruuf akka yaada dhiyeessanii turan dubbatan dhimmi komaandar Nagaraa Dhufeeraas kanneen yakka idileen ayimataman jedhan keessaa tokko ta'uu yeroo sana nu ibsaniiru. Amma garuu komaandi poostiin qaxanaa 4 naqamtee jiru waajjira komaandi poostii aanaa Iluu Abbaabor keessa jiruuf xalayaa barreesseen komaandar Nagaraa Dhufeeraa murtiin biraa hanga kennamuufitti to'annaa jala akka turan himatamtoonni hafan 16 akkuma yaada dhiyaateen haa raawwatamu jechuudhaan xalayaa maqaa Shaambal Siisaay Taaddaseen barreeffameen beeksisee jira. kuda jahan kanneni matamuf jirankun sagal imisani labzi rohatat taman akka ilalam torbammo yakka idilen akka taw addabase lafakaera talaya afan amaran barre fame kana buura godachudan ajelchi policy godina talaya afan oromon wajira policy anafi policy bulchi samagalaf maka commander admasu ishetun barres akazjer
wajira policy anafriti policy bulchi samagalata koti magala matore inza waina mota hala yerotin twata mani ila lajera ebsu fakaya letti labdi yerota tamati hala dadda namota sedemishan kadarka anafi magalati twachun akawali galati namasedemishan yegat galmen kulkullaye namasadal galme afur labja tamati namni saddet galme sadidin sera idletin namni kura saddet gagaga wani kamne urmani kara command positive twatafa nakamtefil divisioni qoranno jimmatin akka ittino kennamu command posting godina ilo abbabor alaya gafa kura ja saddet kuma lama kudan barre sen gafa tejira buur makanan wirtun command posting nakamte namonni gagaga hinkamne kura saddet akka gadilatte faman kanjede duka namonni sagal larti atataman namonni tobammo idilen kan command nagara dheratin alatti akka murten kenname hoji irra olutin ala lakkoofsan ki lama mi'i il e afurtami sadde gaafa digdami afurin sadde kuma lama apkudan barre famen nubek zanijirum waante izinit kanabek zanin galme namota sagari larti atataman kan namota torba sera idiletin akka ilala mujjadame beksanin galmen isani atataman abba alanga kakabe yero gababa kesatti baname kalli karasana shakamtota akka kennamu duka bua buta fulalama kan ergine tawu timtine zimbeksinara agajan admasu isetu edam
imma komandan nagara duferaret gamtokon anga murtin brake namutti dake saturan jecha gamakanin immo himanna irrattibanuda mana murti anaatti diyaatta jedamun kun malif commander admasu gafaddeera debinna kennan baaye gababaf dange famature
amma ga wala madwasi kenna jallanne waunda si kennu ndandawu timisaane kale sabbe lamanture ye kezin jara aklasiyata tamatin ilala muse man murti kale sa tufu sa tokoyet kanun dumachuuda inda ma fansi kennu imma nageenya irratti beekamti komaandi poosti malee labsiin bahe jiru waan nu dhorkuuf kana olitti waasii kennuu hin danda'u imma jara ammoo yeroo gabaabaa keessatti komaandi poostiin murtii kan kennuuf ta'uu qofa duwaasiidha.
Garuu xalaya amma maqaa keessanii hin bahe argeera. Garuu inni isaanii mana murtii gara biraa aanaatti dhiyaatu jedhame sun immoo yakka biraatiin urrummuu keessatti waan hojjateen kan jedhu jiraa jedhan dhugaadha.
Waan beellamne irra tureeti waan komaandi poostiin jedhu beekamti komaandi poostii malee waan diteelsii kennuu hin danda'u waan hunda jechuudha. Innichi labsii atattamaatiin akka ilaalamu ta'eetiyyuu manni murtii kaleessa ture cufeera. Dhimma isaanii kanammoo komaandi poostii sadarkaadhaan jiru afur mataa kan kennu ta'a waan ta'eefi kana kanaasiin jechuu hin danda'u jechuu barbaade.
Kan cufame waanuma hundumaati moo?
Hunduma. Labsichuun dhoba waan ta'eef waan nageenyaa irratti ibsa kennu kana cara dubbachuu hin danda'u.
Namoota kurnan mana murtii olaanaa iyyata galfatan keessaa lama dhiheenya kana gadhiifamuun ni yaadatama. Waajirri komaandi poostii qaxanaa afur kan haqamtee jiru dhaqqabuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne argannaan fudhadheen dhiyaadha. Anjaalannee Gammadaati. Nagaatti.